Gyvenime mes kažko norime. Dažniausiai mes norime kažko iš kitų. Ir tai yra kasdienybė. Mes tikimės, kad vaikai mūsų klausys, kad sutuoktiniai viską darys už mus, arba bent jau supras net nieko pasakius, kad draugai nepaves, kad bosas mokės ir panašiai. Mes tikimės daug ko iš kitų ir labai nusivylėme, jeigu tai nesitiktų. Prasideda pykčiai, barniai ar nesusipratimai. Buvo tokia tauta ir yra gal dar tokia tauta, sakykime taip, bet aš kalbėsiu apie buvusią tautą Izraelį. Tai mes Biblijos grupelėje šiek tiek pakalbėjome, pabendravome, padiskutavome apie tai, kas yra Izraelio tauta, kuo jie ypatingi, kuo ne, gal taip sakykime. Ir Kristus yra mūsų visų gelbėtojas, mūsų visų viešpats. Jis yra tai, ką mes turime daryti, ko jis nori. Ir kokį troško Kristus iš tų pačių izraelitų? Jis troško, kad Izraelio tauta pažintų jį kaip Mesiją. Ir likus kelioms dienoms iki triumfuojančio įžengimo į Jeruzalę, Jėzus išreiškė šį troškimą tokiais žodžiais. Luko Evangelijos 13 skyrius. 36, jeigu norit, galite paskaityti nuo 31 iki 34, bet aš pacituosiu 34. Ten sako, Jeruzalė, Jeruzalė, kiek kartų norėjau surinkti tavo vaikus tarsi višta savo viščiukus po sparnais, o tu nenorėjai. Prieš pat įžengiant į Jeruzalę, iš tolo matydamas Jeruzalės miestą, Jėzus verkė dėl jo, dėl to miesto ir sakė. Čia toliau 19 skyriuje Luko Evangelijos nuo 41 iki 42 eilutės. Jisai sakė, o kad tu šiandien suprastų, kas tau atneša ramybę. Deja, tai paslėpta nuo tavo akių. Ir liūdna, kai Izraelio vaikai prarado galimybę patirti tą džiaugsmą ir palaimę. Aš turiu omeny kaip tauta. Jie buvo išrinktoji tauta ir viskas turėjo būti taip, kaip visi įsivaizduoja. Išrinktoji tauta visą gyvenimą keliavo su Dievu ir galiausiai priėmė Mesiją, kurį Dievas siuntė. Tai būtų tobulas planas ir finišas. Bet taip neatsitiko. Ir palaima ta, kurią suteikė Kristaus pažinimas, jo žodžių vykdymas. Ir tačiau yra liūdna dar irgi labiau liūdna, gal taip sakykim, kai daugelis šiandien praranda tą pačią galimybę patirti va, tą džiaugsmą ir palaimą, kurią suteikia Kristaus pažinimas. Ko Kristus trokšta iš mūsų? Tad šiandieną tokį klausimą norėjau užduoti ir apie tai pakalbėti. Ar yra dalykų, kuriuos jis nori, kad mes darytume? Gal ko mes nedarome, gal kažką darome, bet nesusimastome, kodėl tai darome. Kristus nori, kad mes pažintume jį kaip savo gelbėtoją. Kad suvoktume, kad jis toks yra. Luko 19:10 sako, žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražudyta. Jisai atėjo ne šiaip nepasižiūrėti, kaip mes gyvenam, bet išgelbėti tų, kurie buvo pražudyti. Kristus nori, kad mes būtume išgelbėti ir jis mirė už mus, kad tai taptų įmanoma. Jėzus Kristus pasiūlė neįkainojimą dovaną ir kurios niekada mes nepajėgtume patys nusipirkti, užsidirbti ar kažkaip užsitarnauti. Kad ir kokie geri mes būsime, mums taip atrodo, kokie geri mes būsime, mes vis tiek būsime nepajėgus išgelbėti save. Ir mes esame išgelbėti per tikėjimą. Juk jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą. Tai ne iš savęs. Tai ne darbais, kad kas nors nesigirtų. Tai yra Dievo dovana. fiziečiams. Viskas, ką jūs turite padaryti, paprasčiausiai priimti tą dovaną. Jūs neverti, bet jūs paimkite. Tarsi tokia žinia ateina mums. Jono 10 skyriuje Jėzus kalbėjo, manosios avys klauso mano balso, aš jas pažįstu. Jos seka paskui mane. Aš joms duodu amžinai gyvenimą. Jos nežus per amžius ir niekas jų neišplėš iš mano rankos. Tėvas, kuris man jas davė, yra aukščiau už viską ir niekas jų neišplėš iš tėvo rankos. Aš ir tėvas esame vieni. Priežastis, iš kur mes žinome, kad Dievas nori mūsų išgelbėti. Nu, kodėl mes turime būti įsitikinę, kad taip yra? Dievas ragina mus, sako, melskitės už visus. Pirmame laiške Timotėjui irgi tik parašyta, melskitės už visus. Ką tai reiškia? Ir Dievas ragintų melstis už žmonės, jei nebūtų vilties jiems išsigelbėti. Kai kas sako, kad yra žmonių beviltiškų žmonių. Ir tu gali daryti, ką tu nori, niekas nepasakys. Dievas sako, melskitės už visus. Sako, žiūrėk, gal jis atėjus ir tikės. Biblija aiškiai moko, kad Jėzus mirė už visus, už kiekvieną iš mūsų. Už visus pražuvusius pagonis, barbarus, kaip tada buvo vadinami jie. Už visus gyvenusius praeityje, gyvenančius dabar ir dar gyvensinčius ateityje. Iki pat pasaulio pabaigos, jis sako, atidavė save kaip išpirka už visus. Tai reiškia, kad Jėzus mirė ir už jus. Biblija moko, kad Dievas nenori, kad kuris nors pražūtų, bet kad kiekvienas atsiverstų. Petro laiške. Jėzus neatstumė ne vieno, kuris ateina pas jį trokšdamas išgelbėjimo. Jono evangelija sakoma, visi, kuriuos man duoda tėvas, ateis pas mane. Ir ateinančio pas mane aš neatstumsiu. Dievas mus tiek pamilo, kad atidavė savo viengimį sūnų. Ir iš tikrųjų, kančiai, mirčiai, Golgotos kryžiaus, nukryžiavimui ir panašiai. Ir neseniai pradėjau žiūrėti seną serialą. Daktaras Hausas. Vienoje serijoje rodė, kaip sportininkas, beisbolo profesionalus žaidėjas, susirgo ir jam reikėjo inksto be pats persodinti, kažkokį organą persodinti. Ir jo žmona sako, imkite mano, patikrinkite, ar aš tiksiu ir pradėti. Ir patikrino taip, sako, tas daktaras atėjo pas ją, sako, turiu dvi žinias, sako, taip, jūs tinkate būti donoru. Ir sako, antra gera žinia, jūs laukite. Ir jie bandė daug laiko susilaukti vaikų, niekad nepavyko ir galiausiai per tokia žinia tokioje vietoje. Ir bet sako, jeigu jūs atiduosite savo organą vyrui, jūs turite padaryti išsivalymą, nes negalima daryti laukiantis tokios operacijos. Na, va, ir ten dilema vyko, ką daryti. Paukoti dar negimusi kūdikį dėl vyro ar ne. Nes jeigu jis negaus, jis mirs, jeigu tas mirs, tai ką išlaikyti. Tai va, ir ten ir daug kas, buvo irgi užduotas daktorui toks klausimas, ar tu sako, atiduotum savo sūnų už dėl mylimą. Ir yra ta, iš tikrųjų, istorija įvyko tokia. Jėzus buvo vaikas, Dievo vaikas, ne, Dievo sūnus. Ir Dievas atidavė jį, ne šiaip dėl mylimo, bet dėl tų, kurie iš vis buvo tolinai. Dėl tų, kurie buvo nusidėjėliai, aišku, jis mylėjo. Bet jis paukojo tai ir atidavė. Taigi, Kristus nori, kad mes troškame, tai pabrėžiu, kad mes pažintume jį kaip savo gelbėtoją. Kristus nori, kad mes pažintume jį taip pat kaip ir savo stiprybės ir pagalbos šaltinį. Pirmame Petro laiške 5:7 sako, paveskite jam visus savo rūpešius, nes jis jumis rūpės. Mato Evangelijoje, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu, imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš ramus ir nuolankios širdies. Ir jūs rasite savo sieloms atgaivą, mano jungas švelnus, mano našta lengva. Buvo tokia juokinga istorija Amerikoje apie studentų turistus, kurie atvyko aplankyti Vašingtono paminklą. Jis yra aukščiausias pasaulyje akmeninis statinys, 169 metrų. Na va, ir ten galima pakilti į viršų, stebėti viską. Ir studentus atsiskyrė nuo grupės, kadangi užsižiūrėjo. Nu, patikrino, kaip įspūdinga viskas buvo. Jisai prieina, buvo po 5:15, 17:15, jeigu nekaiškai. Jis prieina prie lifto, ogi žiūri, liftas parašyta dirba iki 17:00. Nebeina. Eina prie laiptų, žiūri užrakintas durys. Ir ką dabar daryti? Paniko jis bus. Nežino, ką daryti, na jisai pirmyn atgal šauk, bandė rėkti, daužyti kažką. Jisai pagaliau praėjo daug laiko, buvo 8:30 jau vakaro. Jisai išsigandęs, dar tik apsidairė, jau kaip panikos tas išnyko, nes jau nebežino, ką bedaryti, jau sėdi ten, apsidairė samramiai, žiūri telefoną, ką. Paskambino, Tai vat, man labai ši istorija primena mūsų kartais elgesį gyvenime. Kai kažkas nutinka, atrodo, vat, kaip mes tikėjomės, kad neatsitinka, ir puolame į tokią paniką kažkokią. Ir kažkokį nerimą, ir nebežinome, kad eit, mėtomės po vieną šoną į kitą, žiūrim, bandom daužyti, skalti kažką, nieko nepavyksta. Galiausiai, praėjus kažkiek laiko, atsisėdam savo ramiai ir pagalvojam, kad Jėzus, telefonas. Tas pats, kas prieiti ir paskambinti Dievui, paprašyti pagalbos, ne? Netiesioginė ta žodžio prasme, bet tai yra... Tai yra, ką mes pamirštame, elementarų dalyką, kad sako, Dieve, aš esu pagalba, jums ateikite pas mane. Tiesioginiai ir visai. Ir mes galime, Dievas sako, mūsų prieglauda ir stiprybė visada artima pagalba varguose. Dievas yra pagalbos telefonas. Kai mes papuolame į bėdą. Nu, kiekvienas dažnai puolame į paniką, mes pamirštame pagrindinį mūsų pagalbos šaltinį. Kiekvienas krikščionis turi tiesioginį susisiekimą, tiesioginį ryšį su Dievu. Ir ne bet kokį, kaip ir mano. Jeigu kalbėsime iš šiuolaikinių technologijų terminais. Ir nėra taip, kad reikia rankiniu būdu kažką surinkti, būtent tai, kas turi būti. Dievas žino, ko mums reikia. Tačiau daugelis krikščionių net nepakelia to telefono ragelio ir užmiršta, kad yra tokia tiesioginė ryšio linija. Filipiečiams 4:13 sako, aš visą galiu tame, pabaikite, sakė. Kristo nestikė. Aš visą galiu tame, Kristo nestikė. Kristus nori, kad mes pažintume jį kaip stiprybės pagalbo šaltinį. Kristus taip pat nori, kad mes pažintume jį kaip mūsų viešpatį. Kas yra viešpatį? Jono 14:15 sako, jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymą. Bet čia yra viešpatis. Jis įsako, pasako ir mes laikomės. Luko Evangelijoje 6:46 sako, kam vadinate mane viešpatį, viešpatį, bet nedarote, ką sakau. Bet mes Kristų galime vadinti viešpačiu tik tada, kai darome, ką jis sako. Apie Kristaus viešpatystę Jėzus, kuris mirė už mūsų nuodėmes, yra vertas iš tikrųjų, kad pripažintume jo galę, pripažintume jo išmintį, jo šlovę, viską. Jis numirė už mūsų nuodėmes. Ir Jėzus yra vertas taip pat ir to, kad mes tikėtume juo, atmesdami netikėjimą, abejonės, pasaulio vertybės, visą kitą. Jis yra vertas to, kad mes pasitikėtume juo visą širdimi, viskuo ir prieš visus. Ir jis yra vertas, kad mes mylėtume jį labiau nei ką pasaulyje, nei bet ką kitą. Kad mes sektume, kur tik jis bevestų. Ir teiktume pirmenybę, neleisdami niekam užimti vietos aukščiau už jį. Atsiminkite visada tą tokį trumpą posakį, aš esu trečias. Ne? Dievas, kiti aš. Dievas, kiti aš. Ir būtų, Jėzus yra vertas, kad būtų pavyzdžių mums. Mūsų karaliumi ir mūsų viešpačiu. Jono 14:23. Jėzus jam atsakė, jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano tėvas jį mylės. Mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Irgi tokia jokinga istorija, vieni tikintieji, krikščionys susirinkę kvieta giesmę ir ten, žinote, yra tokia būna, kad taip viešpatė. Ir vienas iš šono prieina, sako, jūs sakote taip, o koks buvo klausimas, ar paparalė, kas buvo iš kur, kam jūs čia pritarėte? Kas sako, kas dainavo, sako, nes jūs buvo. Ką Dievas pasakė, viskam taip. Viskam taip. Ir filipiečiams tai aš to nesako, dėl jo, tai ne dėl Kristaus. Aš čia Paulius kalba. Aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sąšlovomis, kad tik laimėčiau. Kristus nori, kad mes vadintume jį viešpačiu, vadintume jį, būtų jis mūsų viešpačiu. Kristus taip pat nori, kad mes pažintume jį kaip mūsų draugą. Vienas labai toksai paprastas elementarus ir geras dalykas. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybė už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugai, čia Kristus kalba, jei darysite, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūs tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkai. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiu, ką esu iš savo tėvo girdėjęs. Aristotelis kalbėjo taip apie draugystę. Jis apibūdina draugystę kaip vieną sielą dviejose kūnėse. Labai kažkokių kietų dalykų. Mes esame vienos dvasios. Mūsų tai tobulas apibūdinimas draugystės, kurioje gali džiaugtis krikščionis su Kristumi. Mūsų draugystė su Jėzumi prasideda mūsų išgelbėjimo metu. Tokia draugystė turi augti ir stiprėti laikų bėgant. Mūsų gyvenime kartu su Jėzumi. Amoso 3:3 sako, argi du eina kartu nesusitarę. Ne. Mes susitarėme su Kristumi ir einame abudu kartu. Tikros draugystės savybės, kokios galėtų būti tikros draugystės savybės? Pavyzdžiui, viso gyvenimo įsipareigojimo galėtų būti to. Kiekvienu metu myli draugus. Bet brolis gimsta bėdos atveju, sakoma patarlių knygų. Kiekvienu metu draugas jie. Tikras draugas jam artimesnis už brolį. Patarlių knygų. Psalmėse sako, pavesk viešpačiui savo kelią, pasitikėk jo ir jis tau padės. Tikra draugystė, jinai yra atvira draugystė. Jau nebevedinu, sako, kur mes taškaitėme, tai ištrauka jūs. Tarnais, nes tarnas nežino, ką daro jo šeimininkas, bet sako, vadinu jūs broli, draugais. Nes atskleidžiau viską, buvau atviras jums, atskleidžiau viską, ką tėvas man sakė pasakyti. Kristus buvo atviras savo mokiniams ir jis nori, kad mes būtume taip pat atviryje. Kas mūsų širdyje, kas mūsų darbose, kas mūsų mintyse. Tikra draugystė, jinai yra visada pasiaukojanti. draugystė. Nesvarbu, ar tai naktis, ar tai šalta, draugas gali ir turi ateina į pagalbą. Jeigu turi pati. Nėra didesnės meilės, sako, kaip gyvybė už draugus atiduoti. Kristus žodžiu. Tuomet Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs, tai pasiema savo kryžių ir neseka mane. Vienas veikėjas sako, kad žmonės, kurie nukryžiuoti kartu su Kristumi, draugai, sakykime, Kristui, jie turi tris savybės. Pažiūrėkime, ar turime jas. Sako, jie eina tik viena kryptimi. Jie niekada nenusigrėžia atgal. Jie nebegyvena savo nuo savo žmonės. Draugystė iš tikrųjų nuostabus dalykas. Jėzus nori, kad mes laikytume į savo draugą. Taigi, pažinkime Kristų kaip savo gelbėtoją, savo viešpatį ir savo draugą. Ir dar stiprybė šaltinį. Pažinti Kristų, tai, trumpai sakant, amžinas gyvenimas. Ir esmėje taip yra, ir Biblija, visur šitas žodis yra, pažinti Kristų, tai amžinas gyvenimas. Išmokti, būti jo, tada vis. Pasimelskime ir būkime tais, kurie pažįsta Kristų. Nebūkime tais, kurie jį atmeta ir nebūtų taip, kad jis, kaip žiūrėdamas į Jeruzalę, sakė, dėja, taip nėra. Ir gaila. Tegul jis žiūri mus, kaip ir tos, kurie priėmė, kaip viešpatį ir gelbėtoją, kaip draugą, ir pagalbą. Ir ką dar gali sugalvoti gerą, tą ir gali pridėti prie šios sąrašo. Pasimelskime.